Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бойко Борисов и ГЕРБ ще реставрират ли България след епохата на ПП, БСП и ТНДБ? Отговаря Радомир Чулаков, ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Радомир Чулаков, представител на ГЕРБ. Ние сме в виртуалното пространство. Здравейте, чувате ли ме, виждате ли ме?
Добър ден, господин.
Благодаря много, че отделихте по време на почивката си, макар и кратката почивка, преди да започнат изборите на 2 септември. Време е да поговорим. Какви са вашите изводи от вашето активно влизане в политиката? Вие, поправете ме ако бъркам, две народни събрания вече сте, нали?
Три.
Или три.
45-то, 6-то и 7-то.
Така. Вие сте човек с юрист, човек медиен, човек духовен, църковен, вярващ, така нататък. Как съчетавате тази ценностна скала с онова, което се случва в политиката напоследък?
Политиката, това, което установих, има страшно много възможности да правиш добри дела. Нека да не ви звучи патетично, но е така. Страшно много възможности да помагаш на хора, да променяш неща към по-добро. За съжаление, една част от нашата така наречена политическа класа се оказа, че не е готова за това. Или не иска това. Не мога да си обясня.
Но се извинявам, че прекъсвам секунда само. Не раздава ли твърде, че това е другоопределението политическа класа? Извинете ме много, но за да класифицираш някой като политическа класа, той трябва да е доказал.
Да, така е.
И?
Да, така е.
Така?
Използвам като клише. Не мога да преценя. В крайна сметка българския народ избира тези народни представители и задача на тези народни представители да осъзнаят, влизайки в парламента, че представляват целия български народ. Това, между другото, с учудване така, наблюдавах как господин Христо Иванов го установи в речта си, в последното си изказване от трибуната на 47-то народно събрание, че народните представители, всеки народен представител, всъщност представляват целия народ и трябва да държи сметка за интересите на всички слоеве в този народ. За съжаление, това, както се казва, ние го установяваме после. Ако го установим в началото и ако живеем с тази мисъл в началото, мислят много неща в парламента и политиката изобщо биха били другояче.
Добре, хайде конкретно към лидерската тема, защото господин Чулаков, вие 100% следите геополитическите процеси, защото регионална политика не може да се прави без така, как да кажа, съобразяване с световните тенденции, виждате най-малко две неща. Виктор Орбан, непослушното момче на Европа, ако мога да го нарека, който брани с зъби и с ногти достойнството, честа и как да кажа, нормалността в Унгария, беше подкрепен при предишните избори на Орбан, беше подкрепен от екс-президента на щатите Тръмп. Сега той пък подкрепя, Орбан подкрепя Тръмп. Второто събитие, което се набележи в геополитически план, това е срещата в Сочи на Ердоган, президента на Турция, и Владимир Путин, президента на Русия. Как проектираме тези знаци в България? Къде сте вие, ГЕРБ и Бойко Борисов в случая?
Бих ви казал как изглеждат нещата от моя гледна точка, лична. Според мен двата примера са различни. Този, който казвате, Тръмп и Орбан, и Путин и Ердоган. В различен контекст трябва да се разглеждат. Ако разглеждаме срещата Тръмп-Орбан, това, за което говорите, знаете ли какво ми прави впечатление? има по принцип две концепции за развитието на света и за развитието на обществата. Едната е еволюционна, другата е революционна. А света през последните години, България през последната една година, аз все пак искам да се върнем на вътрешната политика.
Да, искам да проектираме нещата.
Да погледнем нещата, да, през тази призма, да ги проектираме върху вътрешната политика. На българското общество му беше внушено, че ни е необходима революция и че трябва да има революционни промени. Сега, особеното при революциите, по принцип, е, че при една революция средната класа изчезва, бедните стават страшно бедни и много, а много малко хора стават страшно богати. И аз мисля, че в последната една година и половина ние започнахме да забелязваме така видимо, осезаемо да усещаме как това се проектира върху нашето битие. Значи с всички свои на пръв поглед случайни непремерени действия правителството на Кирил Петков започна да унищожава икономическата база на страната, откъдето започва да се унищожава средната класа, откъдето сега ще видим как бедните ще започнат да стават още по-бедни, а много малко хора, майче, започнаха да забогатяват много пред очите ни. И ние това нещо продължаваме да го търпим. Или го търпяхме достатъчно дълго време. Моя въпрос, който аз си задавам, е: българското общество иска ли да продължава революцията? Искаме ли ние да продължаваме с революциите? Или искаме да преминеме или да се върнем към малко по-така еволюционен път на развитие, с който бяха характерни последните 12 години, прословутите 12 години. Нещата не се случват.
Прословутите 12 години на Бойко Борисов, имате прави, нали?
Прословутите 12 години на Бойко Борисов. Може би нещата не са се случвали толкова бързо, колкото на някой му се е искал или на всички ни се е искало, но факт е, че средната класа се увеличаваше, обществото бавно, но постепенно забогатяваше и нещата вървяха в правилна посока. Ето, дойде революцията и ние видяхме какво стана. Масово обедняване и забогатяване рязко на няколко души. Ако искаме още от същото, можем да продължаваме. Така че на въпроса ви, това са двете тенденции. Еволюционен път на развитие или революционен? Революционният води до резултата, който ви казвам.
Добре, господин Чолаков, искам да ви задам въпроса, който може на пръв поглед да изглежда доста, как да кажа, високо, да дига много на високо равнище разговор, но всъщност това е най-важният въпрос. Бойко Борисов и ГЕРБ ще успеят ли да реставрират България след епохата, ако мога да си заведа в кавички, на ПП, БСП, ИТН и ДБ?
Да я възстановят. Да, мисля, че ще могат. Да. Мисля, че ще могат, защото аз имах така щастието да попадна в групата на парламентарната група на ГЕРБ СДС, която наистина в последния парламент беше от 59 народни представители само, но тези 59 народни представители, така, имах възможност да се уверя, всеки един от тях имаше изумително човешко, професионално и експертно качество. Значи това са хора, които каквото и да ги попитате, те знаят отговора. Напълно са наясно с ситуацията в съответните сектори. Познават проблемите, знаят какви грешки са допускани, знаят как няма да ги допускат повече и знаят как всички тези проблеми могат да бъдат решавани. Така че ако има някъде експертен потенциал за възстановяване на България, той без съмнение в ГЕРБ, да.
Добре, но се обвиняван Бойко Борисов, че отстъпи от с някои свои искания, които имаха по-скоро национален привкус, за да приглася на американското посолство в Козик, на Козик. Той постави 5 приоритета, които не се приемат еднозначно.
Ако трябва сега да ги анализираме приоритет по приоритет, ще видите, че те са верни всичките. И са правилни, и стратегически, и тактически правилни. Кой приоритет искате да вземем? Примерно газа.
Давайте.
Пълната диверсификация на газа, на газовите доставки. Ами вижте, то е съвършено ясно, че ти не можеш да зависиш от един доставчик на основна стока, суровина или услуга. Аз това няколко пъти съм го казвал. Ако вие сте предприятие и имате монополен доставчик на нещо, на някаква стока или на някаква услуга, която е важна за вашето производство, вашия иманентен интерес е вие да се освободите от тази зависимост, защото ако не се освободите от зависимостта, въпросният доставчик рано или късно ви става съдружник най-малкото, до момента, в който ви стане чорбаджия и започне да диктува условията. Така че диверсификацията е кондицио sine qua non за оцеляване на българската икономика, за да не зависите само от една тръба. Сега въпроса е, че начина по който Кирил Петков и Асен Василев тръгнаха да правят диверсификацията, така наречена, на мен много ми така наподоби на ръководител на предприятие, който е решил да си фалира предприятието. Защото ти не можеш да тръгнеш рязко да спираш доставката на въпросната стока или услуга, без да си осигурил преди това надежни, дългосрочни, стабилни и на поносима цена енергийни източници. Значи, ако ти постъпваш по начина, по който те постъпиха, ти искаш да фалираш предприятието. България. В случая. Така че това беше тяхната грешка, а иначе стратегическата линия, че ние трябва да се освободим от газовата зависимост и да имаме диверсифицирани източници, е съвършенно правилна. Така че, защо тук трябва да търсим някакъв друг подтекст, а не просто човешки разум? Взимаме само единия пример от шесте, които каза господин Борисов. Или примерно
да, също исках да се поправя, че са шест приоритета на петто. Да.
Искате ли за съдебната реформа?
Ами, давайте, тук звучи доста така двусмислено тая съдебна реформа, защото изглежда, че Борисов хвърли, така, свали шапка пред Христо Иванов.
О, не. Не, не. Тук подтекста според мен е съвсем различен, или да кажем контекста е съвсем различен. ГЕРБ през последните години по някакъв начин беше, как да кажа, беше оставил тази тема, наистина, както вие казвате, на дъба. Съдебната реформа се превърна в запазена марка на Христо Иванов и неговата компания. ГЕРБ сякаш нямаше отношение, трябваше да играе поддържаща роля. Общо взето, логиката на Христо Иванов беше, в разговорите, които сме имали, е съдебната реформа ще стане както ние кажем, а вие сте длъжни да я подкрепите и ако я подкрепите така, както ние сме казали, ние евентуално можем да признаем, че вие така може да се разговаря с вас. Някаква така много арогантна позиция, много доминантна, в която съдебната реформа е нашата съдебна реформа и никаква друга. Добре, те имаха възможност да правят 7 месеца съдебна реформа и се видя, че всъщност те не могат да я направят. Те не мислят за правосъдието като такова, те не мислят за справедливостта като такава.
Честно да ви кажа, май не бяха преценили добре тежестта на законите и как да кажа, ешелонирането на компетенцията на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор.
Просто... Много добре го казвате. Аз бих го разширил още малко вашата реплика. Те се оказа, че не разбират какво означава правова държава.
Браво за това. Благодаря.
Ама ние го видяхме. Те твърдяха, че искат съдебна реформа, но те всъщност отрекоха правовата държава. И българските съдилища, слава Богу, се оказаха на висотата да им покажат какво означава правовата държава. Значи, толкова противоконституционни решения, които прие тяхното мнозинство, толкова противозаконни решения, които прие тяхното правителство, може да означава само едно нещо, че тези хора не бива да се докосват изобщо до съдебна система, до правораздаване и до правосъдие.
Добре.
И в крайна сметка това, че да, завършвам само с едно изречение.
Да отидем на още един приоритет.
Това, че ГЕРБ се връща в темата за съдебната реформа, е знак за това, че ние разбрахме, че те не могат да я направят, но ние можем да я направим. Така че, добре. Това е. Искате да ги оставим още да безчинстват и да нарушават конституцията.
Другия приоритет, който така също е доста да дискутируем, това е таван на цените на горивата от 2,70, обяви Бойко Борисов, 2,70 лева. Вие много добре знаете, и като медиен човек, и като юрист, че дано не сбъркам, но поне 15 години Лукойл не е подавал годишен отчет в агенцията по вписвания и съответно, нали знаете главата, вие познавате законите, главата за това 5000 лева ли беше? Или 500, по първата ми, че може да бъркам. Мисля, 5000 лева беше и това, нали, сеща за Лукойл Хагълхаф. Да. И сега изведнъж, като че ли, обръщаме резбата. Как ще обладеете Лукойл? След като най-голямата рафинерия с руски горива е на Лукойл.
Това едва ли е най-силната ми тема, честно казано, но в случая аз предпочитам да се доверявам на експертите на ГЕРБ и Делян Добрев, Теменушка Петкова и Жечо Станков милиони пъти са обяснявали по медиите, а и на мен са ми обяснявали лично, защото сме си разговаряли, как точно може да стане намаляването на цената и аз им вярвам. Разбирате ли, аз вярвам на тези хора, имам им доверие, че те знаят как да го направят и са ме убедили, че могат да го направят.
Добре, но сега ще ми кажете, че
това е. Това е единия въпрос. Значи дали цената може да стане 2,70, аз вярвам на моите колеги, че може и че те знаят как може.
Mm-hmm.
Сега, колкото до по-големия казус с Лукойл, аз не мисля, че Лукойл е приватизиран по времето на Бойко Борисов.
Не, никой не е казал такова нещо. Казах за една последователна политика на неплащане на данъци.
Ма знаете ли, аз имам тук един друг личен проблем. Някакси в публичния дебат всички големи проблеми, с които се сблъсква обществото, някакси се приписват на последните 12 години. А всъщност ние с вас много добре знаем, че корените им са заровени малко по-далече в миналото. И че в крайна сметка, когато вие взимате решения стратегически, които тласкат страната или отделни сектори на икономиката в една или друга посока, тези решения имат действие десетки години. Така че това, за което съм молил няколко пъти колегите в парламента, всички парламентарни сили, ако искаме да решаваме проблемите на страната, не да се свежда всичко до някакви личностни нападки и някакви личностни обиждания, а да се върнем наистина по-надълбоко.
Не, аз се опитам да говоря аналитично, да шалонираме проблема. Вие сте много прав за генезиса му. Тук е дълъг разговор, може би друг път ще го говорим, но това е така дългата ръка и на бившата държавна сигурност и на бившата комунистическа партия. Да, ние с вас сме гранично поколение, което не сме участвали в тия...
Нещо чука и на ковалнята.
Работи.
За съжаление
или за радост, да ви кажа честно. Аз се радвам.
Ние, между другото, точно защото сме гранично поколение, сме наблюдавали как се правят грешките и според мен задача на нашето поколение ще бъде да ги оправим. Макар, че не сме ги правили ние, но ние знаем как се случиха, защо се случиха и за да помогнем на следващите поколения, включително на младите, ние сме длъжни да ги оправим.
Така.
Защото младите няма да могат. Те нямат идея как да ги решат проблемите, защото не знаят генезиса им. И заради това ПП изпадна в тази смешна позиция, в която беше да обижда и да напада, без да може да реши нито един проблем. Не може, защото не знае как е възникнал.
Няма да продължим по другите приоритети на Борисов, защото сигурно ще ми кажете, че за ядреното гориво не сте компетентен, но искам да ви попитам нещо съвършено лично, защото ние имаме тук един въпрос, който минимум 10 години го питаме и вие го знаете, аз съм ви питала, казвала съм го и на вас. Не получавам отговор. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Може ли да ми отговорите веднъж за ГЕРБ и веднъж за вашата лична мисия?
Ами, сега да го приемете като шега, но въпроса ви...
Just kidding.
В днешния, just kidding, да. Благодаря. Въпроса ви в днешния контекст е риторичен.
Да.
Трите поредни парламента си видя, че без ГЕРБ държавата не може да се управлява. В три поредни парламента се вижда, че българският народ чрез вота си казва, че желае ГЕРБ да бъде в управление. Той желае това. И всъщност ние сме свидетели на една година и половина агония на политическите сили останалите, които не желаят да разчитат волята на хората, а казват, абе те хората може и да искат ГЕРБ да е в управлението, но понеже ние не искаме, той няма да бъде. И ще ги изолираме. Добре, окей. И видяхме докъде се докарахме. Значи, когато подменяш волята на народа с личната си воля, ти няма как да не грешиш. Ти винаги ще си в грешка. И това се вижда. Ако искате сега на четвъртите избори да видим пак същото, народа пак ще каже, че иска ГЕРБ да е в управлението, ние нямаме абсолютно никакво съмнение. И ако някакви самозванци с по 16 депутата кажат, че не, няма да е ГЕРБ в управлението, аз мисля, че този път обаче няма да се получи. Аз мисля, че този път ГЕРБ ще съставя правителство. Такова е моето лично усещане.
Нека това да е финала.
И мисля, че то ще бъде добро правителство. Не мисля, знам. Сигурен съм, че това ще бъде едно много добро правителство.
Категоричен отговор ви дадохте. Браво, поздравявам ви. Ще следим събитията и ще се чуваме и виждаме пак. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Радомир Чолаков от ГЕРБ. Излезем от ефира за кратко и се връщаме с следващия събеседник.